Laudatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
peccata nostra agnoscamus. Qui missus est sanare contritos cordes,
Kyrie
peccatores vocare venisti,
Christe mei sum, Christe mei sum.
Qui ad desteram patris sedes ad interpellandum pro nobis,
Kyrie.
Nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ad aeternum, rerum creator possibus, ut solita clemencia sis presuna custodia. De orna nostra somnire, te per sopore sensiant, tuamque semper gloria, vicina a luce procina, vitans a lubre in tribu, nostrum calorem refice, tetram noitis aligimem, tua colus reclaritas.
Restabate omnipotens, per Iesum Christum Dominum, qui Deum in perpetuum, regnatum sancto Spiritu.
Us solia anima vota die.
Letifica anima in servitui, quodia parte domine anima me allevavi,
quodia tu domine suo mi servitis, e multe misericordie omnibus invocantibus
admissionem salutis,
Per Dominum nosum Iesum Christum, qui mortus es pro nobis. Us ive vigilemus, ive dormiamus, imur cum illo vivamus.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Spiritus Sanctus.
Amen.
Dominus nostris san sentimus. Amen.
Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Haede clamamus, exsules filii rebe, haede suspiramus, gementes et frentes, ira lacrimarum valde. Ea ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.